azonni o'rtasida где-то soatda 1-u 8 bilan 1-u 10 orasida kirib kelishdi. Endi imom kirdi, imom o'tirdi, azon etilayotganda azonni o'rtasida birinchi orqadan ovoz eshitildi. Men oldinda turdim.
Demak, hali namoz boshlanishidan oldin deyapsiz.
Namoz boshlanmagan edi hali. Hamma odamlar yig'ilgan, imom oldiga chiqdi. Undan keyin azon boshlandi, azonni o'rtasida orqadan shovqin ko'tarildi. Birinchi hamma hayron qoldi, nima bo'lyapti deb. Kimdir joy talashyapti deb o'yladi. Yo, keyin hammalar kallalarni pastga egiladi. Qo'lilarni oldiga qo'yiladi-da, bir adashmasam bir 11 ta shaxsiy uy bostirib kirdi hammasi. Общий холлда 11 ta ichkari xonalarda balkim bo'lgan bo'lsa kerak.
Hammasi qora niqobdami hammasi?
Qora niqobda bir xillari achkisi bor edi, bir xillarida achkisi yo'q edi, bir xillari niqobi bor, bir xillarida yo'q edi. Oldida turganini, mani oldimda turgani. Og'zi zirochka bor edi, chaynab turdi, lekin maskasi yo'q edi uni, faqat achkisi qolgan edi.
Demak, nechtasi maskalik, deyman shunda, nechtasini maskalik?
Endi oldida agar ko'ringanlari общий zaldagi deb bitta 8-tasi maska bilan turgan edi, lekin hammasi qop qora maska kiyib olgan, kaskalar bilan birga edi. Kirdi, bostirib kirishgandan keyin
qo'lida avtomat bormi? Bular hali miltiqlar
bor edi, avtomat. Qorada avtomat bor edi. Boshni kirib kelganda o'qtalib kirdi hammaga, avtomat bilan o'qtalib kirdi. Qamni qo'llaringni oldinga tushir, kallangni yerga egilti dedi. Avtomatni svetlarni yo'q qo'ying hammasi. Keyin o'sha kirib olib joylashib olishgandan keyin sekin imom so'rashdi. Kim bo'ldi? Eng glavniysi shayx bormi, imom bormi dedi. Keyin imom turdi. Olib kirib ketdi xonaga uni. Undan keyin yosh bolalar, qarilar bo'lsa, ayollar bo'lsa tursin, chiqib ketsin dedi. O'shanda yosh bolalar, qariyalar chiqib ketdi. Keyin azgiradan keyin imom chiqdi-da arabchasiga gapirdi. Hozir bu kontrol bo'lyapti dedi. Qachon tugashini bilmayman, iltimos jimlikni ushlab turinglar dedi. Keyin bular boshlashdi. Jamoa vazifa tasdiqlash boshlashdi. Nima bo'ldi sizlarga deydi. Demokratiya biz sani qonunlaring bizmas edi dedi. Biz sani qonunlaring bo'yicha yashayotgan bo'lsak, nimaga bunaqa qilasan? Bizga namoz o'qishga qo'yayotgani yo'q dedi. U bitta arab etdi. U demokratik davlat bo'lsa dedi. Bu yerda jamoa bo'lib namoz o'qiyotgan bo'lsak, sen bizga namozimizni buzyapsan dedi. Namozdan keyin kelsak bo'lmasmidi 1:30 taqab dedi. Bizga namozga qoldingsiz yo'q dedi.
Masjidda nechta odam bor edi? Nechta namoz ham bor edi?
Masjidda juda ko'p odam to'laydi.
Masalan, qancha?
Endi 2-3 bo'lsa kerak, bilmadim endi qancha. Juda to'laydi odam.
Ayollar ham bormikan?
Ayollar yo'q edi tentlarda. Chorniy mosda ayollar bor, bu yerda ayollar bo'lmaydi. Chorniy mosda ham o'sha vaqtda boshlashgan, oldin boshlashgan.
Bir vaqtda?
Yo, shuni bo'lsa sal oldinroq boshlashibdi. Keyin bitta turist bor edi. Ichkari turist o'tirdi, aytdi. Arabcha, birinchi inglizchasi ketdi. Biz inglizcha tushunmaymiz dedi. Men turistman dedi. Men bu yerda 2 kun bo'ldi kelganimga dedi. Ayoli pastda restoranda kutib o'tiribdi dedi. Men hozir jumani o'qiyman deb chiqaman deb ayolimni ko'ndirib chiqib ketdi tepaga dedi. Endi nima bo'ldi bu? Qancha o'tiraman bu yerda men? Men jumaga kelganman, sizlarni bu yerda taqdimotlarni ko'rishga, o'qishga, hayvonga o'xshab munosabat qilishga kelganim yo'q dedi. Jahli chiqdi odamni. O'tir dedi yoki xosar otib tashlayman dedi. O'shanaqa deb aytdi. Men senga jim bo'lmayman dedi. Azira jim bo'lib o'tirdi. Keyin o'zi qarasa jahli chiqdi Aziradan keyinda turdi namoz o'qish boshladi.
O'shanda o'zi boshladi.
O'zi turib namoz o'qish boshladi. Shunda qo'lini qayirishdi, zavushni ochib ketishdi turistni. Bilmayman qayerdanki, mana shu Fransiyadan kelgan bo'lsa kerak, arab lekin.
Bu yerda sizlar yerga yotibsizlarmi, tiklamasdan?
Yo'q, o'tiraverdik biz. Просто bizga ko'zingizlarni o'qtalib qaramalar edi, eshitdi. Boshida kirganda sal arab qildi. Keyin o'zi hazil huzur qilib, odamlar kulishni boshladi. Bittasi aytdiki, oldida o'tirgan tanbeh degan chechenmi? Kavkazga bola aytdi. Bizlar hammamiz dedi masjidni oyoq yarasiz yuribmiz dedi. Ko'rding bittamizdan oyoq kiyimiz borligini. Sanlarni qaralaring dedi, batika yuribsizlar dedi. Haligi politsiya bezmaskali, politsiya bezmaskali, politsiya aytdiki, sen umringda dedi politsiyani bezbatika yurganda ko'rganmiz dedi. Shunaqa javob qaytardi. Keyin biz sanlarga qo'y bizamiz dedi. O'shanga o'xshayapsizlar deb aytdilar haligi politsiya. Shunaqa hazillashdi. Lekin imom nima qilganini men ko'rmadim. Keyin tualetga ham kirayotganda hammani bitta-bittalab o'chiz bilan hammasini kirg'izdi, turg'izdi. Tekshirib, sumkasida nima bor, sumkasida nima yo'q. Akademiyasi bular kitob qidirgan ekan, kitob chiqqan ekan, bilmayman endi. Biz keyin hozir o'qigandan keyin shuni bildim. Atak universitetda bilmaganim yo'q edi o'zi.
Qancha o'tirdinglar u yerda? Qancha?
5 kecha, 5 kecha o'tirish kerak ekan. Men oxirigacha o'tirmadim. 3 yarimda bo'lgan.
Demak, necha bo'ladi? Birdan o'tgan.
Birdan 5 kecha bo'lsa 4 soat o'tirishgan.
4 soat.
Bir xilla 12 da kelgan masjidga. Ular o'sha 5 soat o'tirishgan.
Haligi nima deyapti? Kim qo'liga kishan solib olib ketdi? Ularni ko'rdingizmi?
Yo'q. Men o'zim pastga tushganimda.
O'sha nimani ko'rdingiz? Ano
turistda.
Turistda. Yana boshqa.
Ha, keyin men o'zim pastga tushdim. O'shani chiqib ketdim. Chunki men dilim og'riyotib tushib ketdim pastga. Yechdi, ya'ni ichkarida o'tirganda kimni sog'lig'i yomon bo'lsa, etsin o'zi. Deb, ha, keyin oxir qarasam 3.5 bo'lib, dilim og'rish boshladi o'tirgandan keyin bittasi. Keyin men mazam qochyapti dedim. Qo'limni ko'tarib, bo'pti turing dedi. Pasportlarimni oldim, kalitlar pastga tushirsam, pastda 4 odam turgan ekan, arablar. Shu 4 kishi turgan edi. 4 kishini qo'liga pasportlari dokumentlari yo'q edi ularni. Men urushda pastga qilingan darvoza taqishdi, olib chiqishdi ularni.
Arabmi hammasi?
Arab. Aljeriya arablar deshmasa bo'ladi. Keyin chex pasporti bo'lgan, chex fuqarosi bo'lganlar dedi, pasportini bersin dedi. Berganlarni berdi. Undan keyin bittasi aytdiki, orqadan obchanka bo'lsa bo'ladimi? Ya'ni government ID'sini bersa bo'ladimi? Dedi, yo'q, u kerak emas dedi. Keyin meni qo'limda pasportni ko'rib qoldi. Seniki pasportmi dedi? Ha, pasport dedi. Mana chexan ekan, mana uni ber pasportingni dedi. Pasportimni oldi, tekshirdi, hammasi joyida, olib chiqib shundoq qo'yib yubordi. Keyin bolla o'sha soat 5 da qaytib kelishdi. Men bolladan 5-10 da chiqish kerak ekan. Nima bo'ldi desa, yo'q, hammamizdan bitta-bittalab tekshirib, spiskaga qilib turib, keyin chiqarishadi.
Ana 15 ta odam qayerdan chiqdi? 15 ta odam nima qildi deyapti, olib ketdi deyapti. Hozir
bu bizlarni masjidda o'zidan menimcha 4 tasini olishdi.
Yo'q, 4 ta, ana turist bilan 5 ta bo'ldi bu masjidda.
Yo'q, endi общий 15 tariga bilmadim, hatto nimaligini, lekin ichkarida o'tirgan birinchi o'sha nami arab bor bitta, exchange ichida ishlaydigan nami pochtani, glavniy pochtani oldi, qizil exchange bor, o'shani upravlash adashasam Qodir bo'lsa kerakdi, ana o'shani olib chiqib ketishdi bu yerdan, sentrdan. Bu birinchi bo'lgan, biz ko'rmadingmi?
Qodir u o'zbekmi?
Arab.
Ha, arab u.
Aha. Bu Qodir bo'lsa kerak, o'shani olib chiqib ketishdi. Ravishi uni rasmlari ham turibdi, o'sha seznamga kirsangiz rasmlarini ham qo'yib qo'ygan uni. O'shani rasmi bor, qop-qora kurtkada ozg'irroq, ana o'shani ravishdan olib ketishdi. Yana undan keyin yana bittasini olib ketishgan, uni men ko'rmadim. Chunki bular orqada o'tirishgan, biz oldida o'tirganmiz, orqaga qarab turgani yo'q chunki hech kim. Kallangni ko'tarmadan orqaga qaramaydi, turdi ustimizda. Shunga. U birinchi marta bo'lishi ekan shu 5 yilmi, 6 yil ichida. O'zi bu arablar kelib joylashgandan beri birinchi marta shunaqa proverka bo'lishi kerak ekan.